шмат добрых людзей жыло на зямлі. Але калі мы уважліва вывучаем іхняе жыццё, то мы бачым, што чым больш яны былі святымі, тым больш яны ўсведамлялі сваю грахоўнасць. І такім чынам яшчэ больш шчыра малілі Бога, каб ён дараваў ім. Нават такія прарокі, як Абрагам, Давід і Ісая, прасілі ў Бога дараваць іх грахі. Аднойчы сам апостал Пётра ускрыкнуў, засаромеўшыся: «Адыдзі ад мяне, Господі, таму што грэшны я». Калі Пётр убачыў велішч і святасць Ісуса, ён зразумеў, наколькі грэшным была яго ўласная душа. Апостал Павел таксама называў сябе найзвялікшым з грэшнікам. І толькі Ісус ніколі ні разу не ўчыніў граху альбо не паслухаўся Бога. Аднойчы ён спытаўся ў сваіх ворагаў: «Хто з вас абвініць мяне ў граху?» І ніхто з іх не змог паказаць яму хоць бы адзін на яго грэх. Хто б з нас асмеліўся даць такі выклік ворагу? Ды і апосталы таксама жылі разам з ім на працягу 3 гадоў і блізка ведалі яго, чулі, што Ісус быў бязгрэшны. Так, напрыклад, апостал Пётра піша ў сваім першым пасланні, раздзел 2, стихі 22-23. Не ўчыніў Христос граху, і не было падману ў вуснах яго, калі зласловілі аб ім, не зласловіў узаемна, а калі пакутаваў, не пагражаў. І ў пасланні да яўрэяў, 7 раздзел 26 стих сказана: «Ісус святы, вольны ад зла, беззаганны, адлучаны ад грахоўнасці. Ніводзін са святых альбо рэлігійных прапаведнікаў, што некалі жылі на зямлі, не былі бязгрэшнымі. Ісус жа не меў граху. Таму толькі ён, абсалютна святы і праведны, можа быць нашым заступнікам перад Богам айцом. Не існуе іншага пасярэдніка. Ці не цудоўна тое, што Ісус, Сын Божы, прыйшоў, каб стаць нашым збавіцелем і вярнуць нас у супольнасць з Богам? Ісуса, калі ён быў на зямлі, называлі сябрам грэшнікаў. Кожны добры чалавек ненавідзіць зло, і кожны сумленны чалавек адчувае агіду ад усяго нячыстага. І паколькі Ісус сам быў бязгрэшным, ён, і гэта відавочна, ненавідзіў грэх. Было б, можа, разумным на погляд свету, калі б ён адхіляўся як мага далей ад грэшнікаў. На самай справе відавочна было іншае. Замест таго, каб пазбягаць грэшнікаў, ён любіў іх і меў дачыненні праз гутаркі з імі. Ён еў разам і распавядаў пра Божую ласку да іх. І тады, як грэшнікі каяліся ў сваіх грэхах, ён сярдэчна прымаў іх. Калі іудэйскія вернікі асуджалі яго за гэта, ён адказваў: «Не здаровым, але хворым я прыйшоў паклікаць не праведных, а грэшных». Ці не цудоўна тое, што Ісус, Сын Божы, прыйшоў, каб выратаваць грэшнікаў, нават нас? Ісус не толькі сапраўды любіць грэшнікаў, але ён мае сілу, каб адпусціць ім грахі. Ніхто з вялікіх прарокаў альбо апосталаў якіх Бог пасылаў у свет, не меў улады, каб адпускаць людзям грахі. Але калі да Хрыста правялі для лячэння паралічнага, Ісус спачатку адпусціў таму чалавеку грахі, а потым вылечыў яго. І адразу некаторыя з іўдэйскіх святароў, што былі там, абвінавацілі Ісуса ў блюзганні, кажучы, што толькі Бог адпускае грахі. Ісус Христос адказаў, што ён мае сілу і ўладу на зямлі, каб адпускаць людзям грахі. І адразу ж пацвердзіў гэта папярэдніе, дараваўшы хвораму чалавеку, якога затым вылечыў. Вы зможаце прачытаць гэтую праўдзівую гісторыю у Евангелі паводле Мацвея, раздзел 2. Гэтак жа зрабіў Ісус у дачыненні да грэшнай жанчыны, якая прыйшла да яго прасіць адпушчэння грахоў. Калі мы грашым, то грашым супраць Бога. Наш грэх аддаляе нас ад святого Господа. Толькі Бог праз Ісуса Хрыста можа дараваць нам. Ці не дзівосна гэта, што Бог надзяліў Ісуса ўладай, каб ён адпускаў людскія грахі на зямлі? Хоць некаторыя прарокі, такія як Мойсей і Ілля, мелі сілу, каб рабіць дзівоснае, ніхто і ніколі не зрабіў столькі вялікіх цудаў, як Христос. Ён вылечваў хворых, ачышчаў пракажонных, даваў зрок сляпым, выганяў злых духаў, супакойваў бушуючае мора і нават уваскрашаў памёрлых. І не выпадкова, што ўсе людзі здзіўляліся. Марк 5, раздзел 20. Сціх, пабачыўшы ўсё гэта. Сапраўды, Ісус, Сын Божы, быў найцудоўнейшай асобай. Не толькі ягоныя цуды былі дзіўнымі, ягонае вучэнне таксама. Калі людзі слухалі, як ён гаварыў, яны захапляліся і ўсклікавалі: «Адкуль у яго гэткая мудрасць і сілы?» Мацвей 13:54. Паслухаем некаторыя з ягонных цудоўных выказванняў, якія запісаны у Евангеллі. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны ўбачаць Бога. Кожды, хто глядзіць на жанчыну пажадліва, ужо распуснічае з ёю ў сэрцы сваім. Мацвей 5:28. Хто ударыць цябе ў правую шчаку, павярні да яго і другую. Мацвей 5:39. Любіце ворагаў вашых, бласлаўляйце тых, што вас праклінаюць. Мацвей 5:44. Як хочаце, каб людзі рабілі з вамі, дык так і вы рабіце з імі. Мацвей 7:12. А хто хоча між вамі быць большым, няхай будзе вам слугою, а хто хоча між вамі быць першым, няхай будзе вам слугою. Даю вам новую запаведь, каб любілі адзін аднога, як я палюбіў вас. Іоанн 13:34. Калі мы чуем гэтыя цудоўныя словы, мы таксама здзіўляемся і гаворым так, як і тыя, хто чуў Хрыста вельмі даўно. Ніколі чалавек не гаварыў так, як гэты чалавек. Іоанн 7:46. Усё жыццё Ісуса на зямлі было выдатным узорам богапаслушэнства і служэння. Хаця ён меў Божую сутнасць, ён нічога не рабіў для сябе і стаў слугой для людзей. Усякі доктар, хто лечыць хворых, мае права атрымліваць плату ад сваіх пацыентаў, і многія дактары такім чынам сталі багатымі людзьмі. Таксама Ісус мог атрымліваць падарункі у выглядзе золата, жылля ці зямельных падзелаў ад тых людзей, каго ён вылечыў, бо некаторыя з іх былі заможныя. Многія без сумневу былі гатовыя адпаведным чынам выявіць сваю шчырую падзяку свайму збавіцелю. Але Ісус ніколі не прыймаў аплаты ці падарункаў ад тых, каго ён вылечыў. Ён адмаўляў не толькі падарункі, але таксама адмаўляў карону цара. Бо калі ён накарміў велізарны натоўп колькасцю больш за 5000 чалавек, без уліку жанчыны дзяцей, 5 буханамі хлеба і 2 рыбінамі, людзі жадалі, каб ён застаўся з імі і быў іхнім царом, але ён адмовіўся, таму што яго царства не было матэрыяльнае, а духоўнае. Ноччу перед сваёй смерцю ён памыў ногі сваім 12 апосталам і тым паказаў прыклад пакорлівасці. І калі ён памёр, дык не пакінуў пасля сябе аніякай маёвасці, апрача адзежы, што была на ім, і якія салдаты, што распіналі яго, знялі з яго цела. Ці ёсць больш высакародны чалавек, які аддаваў усё іншым і толькі нічога не браў для сябе? Хаця Ісус стварыў толькі дабро і ніколі, нават ніводнага разу не саграшыў, адзін з яго сяброў здрадзіў яму і прадаў яго за грошы тым, хто не ўспрымаў ягоннага святога і праведнага вучэння, тым, хто быў грэшным і не жадаў пакаяцца ў злых учынках. І вось яго прысудзілі на смерць. Ягоныя рукі і ногі былі прыбіты цвікамі да драўлянага крыжа. Як жа ён пакутаваў, але як і заўсёды, ён думаў найперш пра іншых. Ён пачаў маліцца за сваіх ворагаў. Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць. А поўдні сонца зняцанку пацямнела. І стала цёмна на ўсёй зямлі. Гэта быў найжахлівейшы момант для Ісуса. Яго праведнага сына Божага каралі за ўсіх несправядлівых. Прыняўшы грахі нашы на сябе, ён прыняў кару Божую замест нас. Ён вісеў на крыжы 6 доўгіх пакутлівых гадзін. А потым ён усклікнуў: «Айцец, у рукі твае аддаю дух мой». Лука 23:46. Ісус памёр. Не дзіўна, што сотнік, які стаяў ля крыжа, быў моцна ураджаны смерцю, якой паміраў Ісус. Пасля гэтага ягонае цела было знята з крыжа і загорнутае ў палатно было пахавана ў магіле ў скале. Ісус Хрыстос не памёр над прымусам. Ён мог з лёгкасцю выратаваць сябе. Тым не менш ён памёр па сваёй уласнай волі, дзеля таго, каб панесці кару за людскія грахі, так як задоўга прарочыў Ісаія. Караны ён быў за грахі нашыя і замучаны за беззаконні нашыя. Пакаранне свету нашага было на ім, і ранамі яго мы ацаліліся. Усе мы блукалі як авечкі, збіваліся кожны на сваю дарогу, і Господь усклаў грахі ўсіх нас на яго. Ісая 55:56. Паміраючы на крыжы, Ісус прыняў кару, якая прызначалася нам, заняў нашае месца. Апостал Іоанн, які стаяў ля крыжа і быў сведкам смерці іх Хрыста, сказаў аб настаўніку: «Ён ёсць змілаванне за грахі нашыя, і не толькі за нашыя, але і за грахі ўсяго свету». Першае пісьмо Іоанна 2:2. Сапраўды, смерць Хрыста была непраўнальнай і дзіўнай. Пасля смерці Ісуса здарылася яшчэ больш цудадзейная з'ява, якая не здаралася ні з адным з людзей. Усе прарокі і святыя, іудзейскія святары памёрлі і былі пахаваны, і іхнія целы ператварыліся ў прах. Ісус Хрыстос таксама памёр і быў пахаваны, але ягонае цела не ператварылася ў прах. У наднядзелю, трэцяга дня пасля ўкрыжавання, ён уваскрэс з памёрлых. Так сталася адпаведна прароцтва. Ён выйшаў з магілы, нягледзячы на тое, што яна была завалена, і яе пільна вартавалі салдаты. У першы дзень пасля ягоннага ўскрашэння прыйшлі з самога ранка 4 жанчыны да таго месца, дзе быў пахаваны Ісус. Як жа яны здзівіліся, бо Ісуса не было там. Магіла пуставала. Анёл Божы у белай адзежы сказаў жанчынам: «Не жахайцеся, я ведаю, што вы шукаеце Ісуса Назараніна, распятага. Яго тут няма. Ён уваскрэс, як і сказаў. Ідзіце хутчэй і абвясціце ягоным вучням». Марк 16:6. Жанчыны з вялікай радасцю пагеблі, каб абвясціць гэтую дзівосную навіну. Таго ж дня усе вучні, за выключэннем аднаго, якога звалі Фома, сабраліся разам у памяшканні. І Ісус з'явіўся перад імі з такімі словамі: «Мір вам!» Іоанн 20:19. Фома ж, пачуўшы ад іх пра гэта, сказаў: «Калі не ўбачу на руках ягонных слядоў ад цвікоў і не прыкладу пальца свайго да раны ад цвікоў, не паверу». Іоанн 20:25. Праз тыдзень Ісус ізноў паказаўся сваім вучням, і Фома быў з імі. І сказаў Ісус яму: «Дай сюды палец твой, паглядзі на рукі мае, дай руку тваю і прыкладзі да бока майго, і не будзь няверуючым, а павер». Фома адказаў яму: «Господі мой і Божа мой!» Іоанна 20:27-28. Ісус паказваўся многім людзям. Цела яго стала не такім, як перад смерцю. Так ён мог увайсці ў памяшканне пры зачыненых дзвярах і вокнах. Цела яго стала зусім іншае. Гэта было цела, якое ўжо ніколі не магло памерці. Усе святары і святыя, за якімі людзі ішлі многія гады, памёрлі. Толькі адзін Ісус можа сказаць: «Я быў мёртвы, і жыву я навекі». Адкрыццё. 11:18. Праз 40 дзён з таго часу, як Ісус выйшаў з магілы, ён вярнуўся на нябёсы, дзе Бог узвялічыў яго і надаў імені яго надвялікшую існасць, каб перад імем Ісуса схілялася кожнае калена і каб кожны язык вызнаваў, што Ісус Христос – гэта Господ у славу Богу Айца. Філіпійцам 2:10-11. Воскрашэнне Ісуса – гэта неаспрэчны доказ таго, што ён ёсць тым, кім ён сябе аб'явіў, сынам Божым, збавіцелем свету. Ён таксама жадае быць і нашым з вамі збавіцелем. Ці чулі вы больш цудоўную навіну, чым гэтая? Ніводзін з старажытных прарокаў альбо святых не абвяшчаў сваім паслядоўнікам перад сваёй смерцю, што ён вернецца на землю. Але Христос неаднойчы загадваў пра свае памеры вернуцца. Ён наказваў сваім вучням быць пільнымі і чакаць ягоннага вяртання, і быць гатовымі трымаць справаздачу свайго жыцця. Гаварыў ён, што напрыканцы свету прыйдзе з нябёсаў, і кожнае вочы ўбачыць яго, што будзе сядзець на сваім агаўным троне, і ўсе народы паўстануць перад ім. І тады ён будзе судзіць іх, аддзяляючы аднаго ад другога, як пастух і аддзяляе авечак ад казлоў. Тым, хто прыняў яго як свайго збавіцеля, будуць мець жыццё вечнае. Тыя, хто не прыняў, будуць мець вечную пакуту. Якім жа цудоўным і слаўным будзе вяртанне Ісуса? І якім жудасным? Яно будзе для тых, хто не прыняў яго сэрцам сваім. Перад тым, як узнесціся на неба, Христос не толькі прадказаў сваё вяртанне ў канцы света, але і абіцаў сваім вучням быць заўсёды з імі. Ён казаў: «Бо дзе двое ці трое ў імя маё сабраныя, там я сярод іх». Таму, калі Ісус узняўся на неба, ягонныя вучні засталіся ў адзіноце. І не было патрэбы, каб на месцы Хрыста хтосьці б іншы клапаціўся аб іх, таму што Христос сам сваім духам застаўся з імі і будзе з імі да канца света. Ён накіроўвае іх, падтрымлівае і суцяшае, даруе ім і ачышчае іх ад граха. Ён адкрывае ім Бога, таму што ўваскрэс з мёртвых і цяпер жа ўсё назаўсёды. Ён можа дапамагчы нам так, як не змогуць ніякія памёрлыя прарокі святыя, ні жывыя праведнікі. Ісус заклікае ўсіх прыйсці да яго і быць ягоннымі сябрамі. «Прыйдзіце да мяне, усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас». Христос кажа: «Калі хто пачуе мой голас і дзверы адчыніць, я да таго ўвайду і буду вячэраць з ім, а ён са мной». Адкрыццё 1:3-20. Шаноўныя сябры мае, нам цудоўны збавіцець прыйшоў сёння да дзвярэй вашага сэрца і хочу ўвайсці. Ён памёр на крыжы, каб вызваліць вас ад вашых грахоў. Ён жыве, каб даць вам вечнае жыццё. Ён ведае вашы клопаты, трывогі, вашы грахі, вашы страхі і ўсе вашыя патрэбы. Ён імкнецца блаславіць вас і зрабіць шчаслівымі. Калі вы хочаце, каб ён быў вашым найлепшым сябрам, вы можаце адкрыць яму свае сэрцы і запрасіць яго ўвайсці. Прыміць яго як свайго збавіцеля і поўнасцю даверціся яму. Ісус Христос – гэта болей, чым проста чалавек альбо святар. Ён Господ, ён Бог у Христе. Ці не прыміце вы яго за свайго Господа і спавіцеля зараз? Ён жа кажа: «Я ёсць шлях і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца, як толькі праз мяне». І кажа таксама: «Таго, хто ідзе да мяне, не выганю вон». Дык прыйдзіце да яго зараз і прыміце яго за свайго Господа і збавіцеля. Спавідайцеся яму ў сваіх грахах, маліце яго прабачыць вам і падзякуйце яму за тое, што ён праліў кроў за вас. Ён пачуе, дзе б вы ні былі, і даруе вам. Вы памаліцеся яму прыкладна так: «Господі Ісусе Христе, дзякую табе за тое, што ты памёр дзеля мяне і праліў кроў сваю за ачышчэнне ад маіх грахоў. Я ўсведамляю грахі свае і каюся ў іх. Я адварочваюся ад іх і прашу цябе дараваць мне. Я хачу, каб ты быў маім збавіцелем. Прашу цябе, ачысці мяне і надай мне новую сутнасць. Жадаю ісці за табой і слухаць цябе ўсё жыццё. Амінь». І калі вы будзеце маліцца так, Ісус пачуе вас. Ён прыйдзе і будзе жыць у вашым сэрцы праз свайго святога духа і зробіць з вас новага чалавека. Ён дасць вам праведнасць замест граха, любоў замест ненавісці, спакой замест хвалявання і напружанасці. Новае жыццё, якое дасць вам Ісус, вечнае, якое ніколі не скончыцца і не згубіцца. Калі вы памрэце, ён забярэ вас на неба, каб вы жылі з ім вечна. І вас ніколі не будуць палохаць ні смерць, ні асуджэнне, ні злы прысуд. Сапраўднае шчасце вось, якая будзе ваша доля назаўсёды.